Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U idućih pola sata možete između ostaloga čuti što je u dnevniku zapisala Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Beogradskom institutu za filozofiju u vrijeme dok je boravila u Gracu na jednom međunarodnom skupu.
Nema mnogo vremena da pratim domaće vesti. O još jednoj istorijskoj sednici, vojska će biti u punoj borbenoj gotovosti. Nije tačno da sam nikada pominjao vojnu intervenciju. Strategija usluživanja se nastavlja.
Govorimo i o izjavi premijerke Srbije, Ane Brnabić, da su kosovski zvaničnici izašli iz šume.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava primjećuje.
Tužno slušati kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće.
Izgradnja mini hidroelektrana, sve unosni posao u Bosni i Hercegovini. No što je sa onima čiji se domovi nalaze neposredno uz gradilišta? Primjer iz općine Busovača.
Uzet ću izdavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam uputio za Njemačku. Najvjerojatnije ćemo i mi tražiti azil u Njemačkoj. Ovo će ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodila ga je Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu.
25. maj, subota. Mama, hajde da se pričamo. Zapovednim tonom me budi moje četvorogodišnje dete. Da se pričamo na njegovom jeziku znači da se od mene očekuje da bespogovorno slijedim njegovo uputstva i glumim u filmu u kojem je on i scenarista i režiser. Moj Ivor ne priznaje umjetničku slobodu glumcima, te bez prostora za improvizaciju uzimam dodeljeni mi autić i slijedim scenariju za ovo jutro. Sad ti krenulo da se provozaš, ideš da kupiš sladoled, onda te onaj zločisti auto napadne, onda zoveš policiju. Nakon čega promptno stiže policija u Ivorovoj ruci uz zvuke sirene. Kažnjava zločinca, upuca ga ili odmah šalje u zatvor. Kažem svom sinu da mu je pravda kao izmene u kaznenom zakonu Srbije. Neproporcionalne kazne, sužavanje mogućnosti za uslovnu kaznu, on me gleda trepčići. U dečijoj vizuri sve je jako jednostavno. Postoje lopovi i policajci, jedni su zločisti, drugi dobri. Kazna je neupitno zaslužena i pravedna. Ponekad se pitam da li smo i mi kao društvo postali deca koja tragaju za jednostavnim narativima, ne podnosimo kompleksnosti i ne znamo šta bismo s njima, osim da ih s radikalnošću ugušimo. A čini se i da se nad nama vlada uz pomoć omiljenog oruđa svakog roditelja, skretanjem pažnje. 26. maj, nedelja. Danas proslavljamo mamin 70. rođendan. Njena energija i vitalnost je čine barem 10 godina mlađom. Danas je godišnjica tatine smrti. Razmišljam o svojim roditeljima. Koliko nam mamina podrška, ljubav i prisustvo znače. Pokušavam da zamislim kako bi sve izgledalo da je i tata tu. Više sam refleksivna nego sentimentalna. Ipak ni ovaj dan vikenda ne može da prođe sasvim u odmoru. U 5 popodne se kolega s instituta ja nalazimo s jednim kolegom iz Kopenhagena s kojim sastavljamo zajednički naučni projekat. Tiče se antagonističkih političkih emocija. Igor i ja planiramo da istražujemo ulogu i značaj takvih emocija u savremenom srpskom društvu. Da li su one nužno razorne ili mogu biti i konstruktivne? Može li se roditi novi politički akter, pokret, bez uspešne mobilizacije i kanalizacije takvih emocija? Večernje vesti me vraćaju na tu temu. Čitam da su dvojice radnika ozbiljno povređene na jednom gradilištu u Beogradu. Opet. Još dvojica. Sutradim se saznati da je jedan od njih preminuo. Lešinarski tabloidi koji žive od ovakvih nesreća, ovaj tip vesti ipak zaobilaze. Jasno je zašto. Pitam se koje sve emocije ovo u nama izaziva. Naravno tugu, bes, očaj. Ali gdje se talože sve te emocije? Moraju li one ipak naći neki politički ventil kako ne bismo sasvim poludili ili još gore, sasvim oguglali? 27. maj, ponedeljak. Pripreme za put u Grac. Spremam prezentaciju o radu na kojem smo zajedno učestvovali Irena Gazela, Sara Bauša i ja. Istraživanje se ticalo novih društvenih pokreta u Makedoniji i Srbiji, a ova prezentacija treba da podcrta modele njihovog unutrašnjeg organizovanja. O tome, o demokratskim inovacijama od ozdo i od ozgo, što je tema Jean Monnet međunarodne mreže koju predvodi naš institut, pričaćemo naredna dva dana u Gracu. Ali prvo sledi 7 sati vožnje kolima do tamo. Irena, Bilja i ja pretresamo teme od vanredne skupštinske sednice koja je u toku dok se mi vozimo, do doktorskih plagijata, sramnih zaključaka komisija, inercije ili nedovoljne zainteresovanosti akademske zajednice. Malo prekraćujem vreme i grlićujem neispričanim pričama. Posle toliko preporuka konačno sam uzela tu knjigu u ruke. Ne ispuštam je sve do kasnih sati, sad već u hotelskoj sobi, zahvalna što baš na ovaj način završavam dan. 28. maj, utorak. Pljušti kiša u grad, ali susret s dragim ljudima s kojima ćemo provesti naredna dva dana nam svima popravlja raspoloženje. Tema skupa, demokratske inovacije i građansko učešće u političkim odlukama, nam svima pomaže da mislimo kako je možda i moguće izgraditi neki bolji svet. Još jedna prednost ovakvih intenzivnih skupova. Nemam mnogo vremena da pratim domaće vesti. O još jednoj istorijskoj sednici, o upadu i hapšenju Rosu, vojska će biti u punoj borbene gotovosti. Nije tačno da sam ikada pominjao vojnu intervenciju. Strategija osluđivanja se nastavlja. A što bi se od nje odustalo kad očigledno daje dobre rezultate svojim kreatorima? O vređanju Marije Lukić na ročištu i tako dalje. Za večerom pak ogovaramo malo i austrijsku politiku. Armina mi s pravom dobacuje za stolom. Mi se stalno nešto autoorientalizujemo. Komentarišemo aferu sa Štraheom. Bizarnost snimka nam čitavu aferu predstavlja kao neki eksces, ali u sebi razmišljam kako je jedina razlika u odnosu na politics as usual to što je ova epizoda snimljena i kasnije plasirana u javnost. Besramno lobiranje i ugovaranje ja tebi ti meni poslova je skoro pa sasvim legitimni način vođenja politike. Prisjećam se kako je novinar Glenn Greenwald komentarisao aferu s offshore kompanijama Panama Papers. Nije tamo bilo skandalozno ono što je protivzakonito, već ono što je potpuno legalno. 29. maj, sreda. Kiša i dalje pada, mi se i dalje lepo zabavljamo, a uz to i radimo. Slušamo sjajne momke iz Bihaća koji opisuju svoj aktivizam rođen iz poplava 2014. Govore o večitoj dilemi. Da li smo kao građani efikasniji ako delujemo samorganizovano ili ako se udružimo s političarima? Slede običajni komentari, za i protiv partija, za i protiv prljenja politikom. Ne znam, meni se uvek činilo da odgovor na to pitanje zavisi od toga šta ti je cilj. Da ostaneš čist ili da nešto uradiš. Naravno, stvari nisu ni približno tako jednostavne i ova dva odgovora ne moraju biti međusobno isključujuća. Onda slušamo i genijalnog Borisa Jokića o njegovoj borbi i privremenom porazu kurikularne reforme koju je vodio u Hrvatskoj. Divim se, ali i čudim njegovom optimizmu. On kaže, bit će sve u redu, naše društvo su zrela za progresivnu promenu, desit će se. Popodne, ista trojka od ponedeljka, Irena, Bilja i ja, istim kolima krećemo nazad za Beograd. Kiša nas prati sve vreme. 30. maj, četvrtak. Konačno kući. Konačno je Igor došao kući. Ivor je bio sam s bakom 2,5 dana, izgleda na obostrano uživanje. Razmenjujemo utiske s putovanja, organizujemo dan, igramo se s Ivorom koji naravno opet zahteva da se pričamo. On odlazi u vrtić, ja se vraćam poslu koji je morao da čeka nekoliko dana. 31. maj, petak. Konačno ću se vidjeti sa Joy Alfom koji su u Beogradu već skoro nedelju dana, ali zbog obaveze i putovanja nisu mogla sresti ranije. Joy je bila moja šefica i mentorka dok sam boravila godinu dana u Edinburgu radići na projektu o režimima državljanstva i građanstva u zemljama bivše Jugoslavije. Veliki je stručnjak za EU pravo i evropsko građanstvo, teme koje u njenoj zemlji nakon Brexita postaju sve više neugodne, a koje pak u našoj sredini gube ikakvo značenje. Ona danas drži predavanje na mom institutu baš u vezama ova dva konteksta, post-brexitovskog i zapadno-balkanskog, koji ujedinjuje zapitanost na time šta nama ili njima pripadnost EU znači, zašto je želimo ili zašto smo rešeni da je napustimo.
Bio je to dnevnik Jelene Vasiljević, znanstvene suradnice na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu. Od 1. do 7. juna dnevnik će pisati Pier Žalica, redatelj i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Evropske unije da što prije osudi i distancira se od govora srpskih zvaničnika koji podstiče mržnju i minira napore za pomirenje i normalizaciju. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume, ne vidi u tome rasizam i ponavlja da su neki od ljudi koji vode institucije u Prištini bili u uniformi i u šumi. Analitičari primjećuju da sada zvaničnici u Beogradu govore da su teroristi i oni ljudi u kosovskim institucijama sa kojima pokušavaju da postignu sporazum o normalizaciji odnosa. Priredile Amra Zeneli i Ljudmila Cvetković.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije, ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa, dan nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume. Skoro istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu izjavljuje da ako neko može za nju da kaže da je rasista, to doživljava kao političku floskulu.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora i vodili neke nevladine organizacije, pa bi danas imali drugačiji dijalog. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Međed Pacoli nije izašao iz šume. Zato me i čudi njegov, što se sad on našao prozvanim. Ja imam prijatelje Albance, ponosim se svojim prijateljstvima.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli prethodno je na Twitteru napisao da premijerki Srbije neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo dok ona promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. Podsjetimo, Ana Brnabić je u sredu na konferenciji za novinare u vladi Srbije, kada je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici predao izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, ocenila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ne o kvalitetu života Srba.
Ono što mene najviše plaši, što imate posla sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sledeće uraditi sutra?
U delegaciji Evropske unije u Beogradu na upit RSE nisu želeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je šef delegacije Sem Fabrici trebalo da se distancira od njih.
Tužno slušati kako se oni sa kojima se navodno pregovara i stvara novo, dogovara neka buduća normalizacija i mir, kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže bića. A u isto vrijeme se antagonizuje i prema Evropskoj uniji, prema zapadnim zemljama, kako ni oni nisu dobri, ni oni nisu dobro uradili.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, komentarišući premijerkin govor. Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti zbog sumnje na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i slično. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je zbog toga što je Priština u novembru prošle godine uvela taksu od 100% na robu iz Srbije. Beograd traži povlačenje tih mera da bi se nastavio dijalog o normalizaciji odnosa koji dve strane vode uz posredstvo Evropske unije.
Sada pokušavaju da su predstavnici vlasti u Prištini kao ratni zločinci, da su učestvovali u ratu. Međutim, za sada i dalje nema nikakvih niti presuda, niti bilo čega na osnovu čega bi oni mogli da tvrde. I ne znam otkud sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Kaže politikolog Boban Stojanović povodom navoda premijerke Srbije da su čelnici Kosova izašli iz šume. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon posljednjih događaja na Kosovu, u mnogim medijima u Srbiji, ali od strane pojedinih visokih zvaničnika, eskalirali su huškačka retorika i govor mržnje protiv kosovskih Albanaca. A zbog čega se to dešava i kakve bi mogle biti posljedice toga, za zašto objašnjava Aleksej Kišjuhas, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kolumnista Danasa.
Stalno insistiranje na jednoj vrsti konflikta sa Albancima, upotreba takvog rečnika, vokabulara, koji je svakako uvredljiv, ima dakle svoju jednu istorijsku stranu, jedan kolonijalni, gotovo rasistoidni vokabular ili narativ prema tim ljudima, koji, kažem, traje nekoliko vekova ili proteže se još od 19. veka, ali u čisto sociološkom smislu funkcija takvog diskursa u javnosti zapravo može da posluži svojevrsnom jačanju identiteta, unutrašnje kohezije grupe, homogenizaciji te grupe i tako dalje, dakle jednog jasnog pravljenja barijere između nas i njih. I ja to doživljavam kao jednu vrstu grudve snega koja je zakotrljana u punom nacionalizma krajem 80-ih godina, još od memorasma Sanu i tako dalje, koji se bavio isključivo Kosovom, i ta grudva je vremenom zaista narasla u jednu vrstu lavine koju danas morate da uzimate u obzir, pa samim tim i političari, bilo koji političari u proteklih 20 godina ne mogu da izađu iz tog narativa, jer je on naprosto sve prisutan. To je ozbiljan temeljni problem koji nije stvoren juče, ali se dodatno intenzifikuje u ovim razgovorima o budućem statusu Kosova. Duh je odavno pušten iz boce i on zapravo nosi sve donosioce odluka od 2000. do danas. Takva vrsta satanizacije kosovskih Albanaca zapravo služi homogenizaciji ovdašnjih građana, i to je jedna od ključnih nuspojava. Dakle, pravljenje neprijatelja od drugih ljudi zapravo nas čini mnogo bližim, integrisanijim, homogenijim i uništava svaku vrstu pluralizma i drugačijeg mišljenja, što je svakom vlastodršcu drago. Konstantno kreiranje te pretnje koja se pumpa i dizanjem aviona, konstantnom pričom o naoružavanju i tako dalje, vi, ponavljam, homogenizujete i svoje biračko telo i generalno građane Srbije u jedne vrlo uskogrude političke svrhe ili ciljeve. Ja bih rekao da su naše snage za neku vrstu ozbiljnijeg zverstva ili nepočinstva slabe, ali znajući da je u pitanju Balkan i znajući koliko smo bili iznenađeni okidanjem svih tih pušaka po prostoru Balkana do početkom 90. godina, bio bih vrlo skeptičan, obazriv, da ne kažem uplašen. Tako je sve moguće.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. U nastavku o inicijativi Bošnjačkog nacionalnog savjeta, koja je posljednjih dana probudila duhove, a kojem se traži uspostavljanje specijalnog statusa za ovu oblast na jugozapadu Srbije i na sjeveru Crne Gore. Reakcije bilježe u Podgorici Lela Šćepanovića, u Novom Pazaru Amela Bajrović.
Novopazarci Admir i Ertan Salihović, komentarišući inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojom se traži uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kažu da je ona dobar marketinški trik i da obični građani nisu u nju dovoljno upućeni.
To je već prevaziđena priča 90. To Bošnjačko nacionalno vijeće čine partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. Tako da od toga nema ništa.
Pitanje je koliko smo mi uopšte i kao narod u ovom trenutku zreli sposobni za bilo kakve neke veće nadležnosti ili koje nazovem, i moje neko lično mišljenje je da su te teme o nekim manjinskim, nacionalnim ili takozvanim kolektivnim pravima prevoziđene.
Teritorija Sandžaka, na kojoj bi se prema inicijativi BNV-a uspostavio specijalni status, obuhvatala bi područja sadašnjih opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj u Srbiji, te Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevica, Petnica, Gusinje, Plav i Rožaje u Crnoj Gori. Sekretar ovog Nacionalnog savjeta Mirza Hajdinović pozvao je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate njihovu inicijativu kao zajednički koncept za rešavanje statusa bošnjačkog naroda.
Ono što je bitno, na mirovnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu 1991. godine vijeće je prihvatilo ovaj specijalni status koji je ponuđen kao model za rješenje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.
U inicijativi se navodi da će o pitanjima iz svoje nadležnosti Sandžak donositi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tvrde da nakon raspada bivše Jugoslavije jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, a da bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, pozivajući se na zvanično nepriznati referendum iz 1991. godine, kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Mirsad Jusufović, član gradskog veća Novog Pazara, najvećeg grada Sandžaka i član predsjedništva Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, smatra neozbiljnim pozivanje na ovaj referendum jer se to desilo pre 28 godina, što je predugo za bilo kakvo pokriće. On tvrdi da se Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši nacionalni organ nije izjašnjavalo o ovoj inicijativi, te da je ona delo pojedinaca u izvršnom odboru.
Svakako da Sandžak treba da bude jedan region, jednoj modernoj državnoj Srbiji, pozoru na generalno evropske regione, ali mislim da ovo nije način.
Programski koordinator nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum 10 Fahrudin Kladničanin tvrdi da je inicijativa vijeće političko-marketinška akrobacija većnika koji pripadaju narativu stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin.
Ono što je važno jeste da mi ulazimo u izbornu godinu, potrebno je da se vratimo na put poruka koje prepoznaju naši birači i grupa oko SDA Sandžaka koristi priliku da podsjeti svoje birače da su živi.
Kladničanin ističe da je potrebno utvrditi da li je ova inicijativa konsenzus dve većničke grupe ili je zloupotreba jedne političke strukture. Inače, posljednji izbori za nacionalne savete održani su u novembru 2018. godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće zatražilo je da se uspostavi specijalni status za Sandžak koji bi imao svoje organe. Teritorija Sandžaka bi prema inicijativi obuhvatala, pored područja, 6 opština Srbije i 8 opština iz Crne Gore. I to Pljevlja, Bijelopolje, Berane, Andrijevicu, Petnicu, Gusinje, Plavi, Rožaje. Prava i obaveze Sandžaka bi se, kako je navedeno u inicijativi, regulisale Ustavom Sandžaka, a kontrolu granica vršile bi, citiram, međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba. Kraj citata navodi se na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačka stranka u Crnoj Gori, partija koja okuplja Bošnjake, koja je članica vladajuće koalicije, nije dobila inicijativu, kaže za naš program šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke u Crnogorskoj skupštini Ervin Ibrahimović i objašnjava da je upoznat sa tekstom inicijative koju ovako komentariše.
Mislim da ne treba trošiti riječi na one priče koje su već ispričane. Crna Gora ima svoje teritorije, Crna Gora je međunarodno priznata država, tako da građani Crne Gore mogu mirno da spavaju prije svega, jer su Bošnjaci oni koji su u najvećem broju željeli da žive u Crnoj Gori, koja će biti ravnopravna za sve njene građane.
Kako čelnici većih opština na sjeveru Crne Gore komentarišu ovu inicijativu, koja uključuje i njihove teritorije, danas nismo mogli saznati. Naime, predsjednik najveće opštine na sjeveru Pljevlja iz DPS-a Mirko Đačić je nedavno podnio ostavku, a potpredsjednik opštine koji će obavljati poslove predsjednika do izbora novog, Mervan Avdović, kratko nam je rekao da zbog problema u opštini Pljevlja nije spreman za sada da komentariše ovu inicijativu jer o njoj nema stav. Predsjednik opštine Bijelopolje Petar Smolović je prema tvrdnjama iz njegovog kabineta bio na sastanku, dok je predsjednik opštine Rožaje Jup Nurković prema tvrdnjama iz njegovog kabineta na godišnjem odmoru i nije odgovarao na pozive naše redakcije upućene na njegov mobilni telefon. Sandžak bi prema inicijativi Bošnjačkog nacionalnog vijeća imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu kao nosioce izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo. Prvi izbori za ove organe bi bili održani pod nadzorom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a, navedeno je u inicijativi. Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, komentarišući inicijativu za Radio Slobodna Evropa, još kaže da su sami građani crnogorskih opština koje su navedene u inicijativi dali najbolji odgovor na svaku inicijativu.
svakako da ćemo gledati interese prvenstveno naše države. Ako pogledate na nabrojane gradove normalno koji turisti pripadali Sandžaku, najbolji odgovor na to pitanje su dali građani tih gradova, posebno kada se misli na pripadnike bošnjačke nacionalnosti. U najvećem broju Bošnjaci su na referendumu 2006. glasali za nezavisnu međunarodno priznatu državu Crnu Goru. I time su dali odgovor na sve inicijative, ali svakako da podržavamo saradnju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zbog zagarantirane zarade, izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u Bosni i Hercegovini. Investitorima su osobito privlačne rijeke u srednjobosanskom kantonu. Ali što se dogodi kada gradnja počne u blizini domova ljudi? Jedan takav slučaj iz općine Busovača prenosi Marija Augustinović.
Na domak kuće obitelji Hođić u naselju Kaćuni u Srednjoj Bosni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Demobilizirani borac Salko i njegova supruga Namira za naš radio kažu da je zaglušujuća buka zgradilišta dio njihove svakodnevice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Evo vidite sad, ja ne mogu vas razumjeti šta mi govori. Nije inspektor imao instrumenta za mjerenje, kaže da treba ovlaštena kuća. Međutim, aplikacija ima na mobilnom telefonu, mjerena je buka ovdje i do 150 decibela, a dozvoljena je 60 decibela.
U većini slučajeva napuštamo kuću i odlazimo u kod komšinice, negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista ovaj kapacitet buke.
Više od nesnosne buke, Salku i Namiru plaši spoznaja da će strojarnica buduće hidroelektrane biti udaljena tek 10 metara od njihove kuće, koja je, kažu, već oštećena prilikom radova na miniranju stijena.
Ova će buka da prođe. A šta ćemo mi sa objektom koji se postavlja ovdje i koji ima strujno polje od 300 metara u krug? I to je, ovo je ugrožavanje životnog prostora.
Na rijeci Kozici već postoje dvije hidroelektrane, a treću u blizini kuće obitelji Hođić gradi firma iz Sarajeva, čiji je osnivač Amer Jerlagić, aktualni predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U izboru lokacije za hidroelektranu Jerlagić ne vidi ništa sporno.
U našim urbanističko-tehničkim uslovima su propisani svi nivoji koje treba investitor da ispuni. Niti jedan susjed neće imati problema sa malom hidroelektranom Kačuni. Tu ima i drugi susjed koji je jednako udaljen i čovjek nikad nije rekao niti jedne riječi negativno za malu hidroelektranu Kačuni.
Nakon bezuspješnog apela za pomoć, upućenog brojnim institucijama, od općine Busovača do vlasti Srednjobosanskog kantona koja je investitoru dala potrebne dozvole za izgradnju hidroelektrane, obitelj Hođić nastavlja borbu pravnim putem. Govore odvjetnik Bruno Božić i ponovo Salko Hođić.
Ni sud, ni ministarstvo mjerodavno, to je kantonalno ministarstvo, nije uvažilo naše argumente vezano za opravdanost izdavanja građevinske dozvole ili prije toga davanja okolinske dozvole. Međutim, vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud po tom našem izvanrednom pravnom lijeku.
Ja ako ne dobijem ovaj proces na Vrhovnom sudu federacije, uzet ću izavarću, kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam uputio za Njemačku. Najvjerojatnije ćemo imati tražiti azil u Njemačkoj. Ovo ću ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve. Drugog izlaza ne.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima 80 hidroelektrana, te da je planirana izgradnja dodatnih 300. Predstavnica koalicije Jelena Ivanić smatra da potrebe za novim hidroelektranama nema, te da one donose korist isključivo pojedincima.
Investitor nakon izgrađene male hidroelektrane i dobijenih svih dozvola za puštanje u rad potpisuje ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije na 12 ili 15 godina u zavisnosti da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Dosta je primjera kod malih hidroelektrana da se na veoma sumnjiv način dobijaju dozvole, da se ne ispoštuje javna rasprava, da se ne obavijeste građani. Ugrožavaju se lokalne zajednice, pa i ljudski život i normalan život stanovnika određenih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Busovače, Marija Augustinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata govorimo o tome kako dvije sjajne žene u Bosni i Hercegovini, jedna mualima, vjeroučiteljica, a druga časna sestra, pomažu siromašnima i ne dijele ih po vjerskim uvjerenjima. Da li su do daljnjega prekinuti odnosi Makedonske i Srpske pravoslavne crkve? Kako je UEFA odlučila da zemlje koje nisu priznale Kosovo više neće moći odbijati igrati sa kosovskom reprezentacijom niti susrete na Kosovu? Sveučilišni profesor iz Zagreba Josip Kregar pojašnjava kako se Evropom danas širi bauk budalizma, te kako je festival Mir Dita Dobar Dan usprkos prijetnjama ipak održan u Beogradu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku Radio Magazina.
Radio Magazin.
Dobre namjere i želja da se pomogne siromašnima spojile su dvije žene, mualimu, vjeroučiteljicu i časnu sestru iz Livna. U Bosni i Hercegovini mnogi žive na rubu egzistencije, a časna sestra Blanka Jeličić i mualima Šejla Mujić-Kevrić zajedničkim radom pomogle su i dalje pomažu svima bez obzira na vjeru i naciju, bilježi Aida Džugum.
Prije dvije godine poziv za pomoć majke četvoro djece bio je razlog prvog kontakta njih dvije, časne sestre Blanke Jeličić iz Marijansko-Vinkovske mladeži i Šejle Mujić-Kevrić, koordinatorice udruženja žena Međlis Islamske zajednice Livno. Saradnju je inicirala sestra Blanka.
Kada je zazvonio telefon i jedna mlada majka obitelji zatražila je pomoć pri nabavci jedne perilice rublja. I tada sam mislila da bi bilo zgodno da, budući da je gospođa islamske vjeroispovijesti, što naravno ne priječi mene kao katolkinju, redovnicu katoličke crkve, nije me priječilo da učinimo osobi to dobro, ali sam mislila da možemo zajednički nešto učiniti i onda sam nazvala gospođu Šejlu i pitala je li ona voljna da zajednički učinimo to dobro djelo i ja moram priznati, gospođa Šejla je odmah kliknula na tu iskru prijedloga i tako se počelo širiti to dobro. Ta vatra ljubavi počela je jednostavno prelaziti granice jedne obitelji i jednoga grada.
Napravile su plan, zajedničkim naporima trebalo im je mjesec dana da sakupe potrebni novac. Mualima Šejla Mujić-Kevrić objašnjava.
Zajedničkim snagama bismo taj novac lakše skupile nego da je ona sama ili ja sama. I zaista u roku od mjesec dana sakupile smo novac i kupile smo novu mašinu. Tih mjesec dana u kojima smo razmjenjivali informacije da se razvilo i to neko lijepo prijateljstvo među nama, jer je ona vidjela da sam ja jednostavna, ja sam odmah primijetila koliko je ona jednostavna i pristupačna osoba, da je komunikacija među nama stvarno bila ono kao da se poznajemo pola života.
Humanitarne akcije su se nizale, a time je njihovo prijateljstvo jačalo. Mnogo je ljudi kojima je potrebna pomoć jer žive na rubu egzistencije u tom bosansko-hercegovačkom gradu, napominje Šejla.
Ja ovdje živim evo već 6 godina i radim kao vjerska službenica pri Međlisu Islamske zajednice Livno. Međlis Livno ima također socijalni fond putem kojeg nastoji da pomogne brojne slučajeve u Livno i ima ih jako, jako puno. Zaista moram to da kažem, dosta je nezaposlenih osoba, jako puno slučajeva kojima treba pomoć. I tako da se mi prije svega ispred Međlisa trudimo da te slučajeve koliko je moguće, obzirom da mi nikome ne možemo riješiti trajno njegovo stanje, to su sve neke kratkotrajne pomoći.
Nijedna od njih nije rođena Livanjka, a vjera u Boga je razlog zbog čega sve ovo rade. Na pitanje šta je osim vjere ono što ih povezuje, Šejla odgovara.
Vjerovatno ta ljudskost, ta jednostavnost u komunikaciji.
Sve ovo što su dosad uradile prepoznala je bosansko-hercegovačka javnost. Zato su i dobile priznanje Večernjakov pečat za međureligijski dijalog. U vremenu poremećenih vrijednosti, kada nacionalizam nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, ali govor mržnje prema drugim i drugačijim, dominiraju javnim prostorom, priča o saradnji dvije vjerske službenice postaje ekskluziva. To čudi i sestru Blanku.
Malo mi je žao što se ono nešto što je čisto ljudski i ljudsko i što je baština ove lijepe naše Bosne i Hercegovine, da čovjek pomogne čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, da postaje odjednom tako velika ekskluziva, znate. Jer mi se sjećamo i dobrih vremena kada je susjed susjedu, komšija komšiji uvijek pritjecao u pomoć i nije bilo tu nekakvoga posebnog pitanja, razumijete. A mi, nažalost, evo, kao da živimo u nekom vremenu gdje su se zaboravile te istinske, iskonske ljudske vrijednosti i sad odjednom to postaje ekskluziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrh Makedonske pravoslavne crkve odbija komentirati dio saopćenja nedavnog sabora Srpske pravoslavne crkve u kome se spominje višedecenijski spor u vezi sa statusom Makedonske crkve, kojoj nije priznata autokefalnost ni poslije više od pola vijeka otkako se odvojilo od Srpske pravoslavne crkve. Sabor je saopćio da je potreban dijalog, ali ne mijenja stav da je rješenje problema na autentično kanonskoj osnovi, što u tumačenju i dugogodišnjoj praksi znači da autokefalnost može odobriti samo majka crkva. U ovom slučaju Srpska pravoslavna crkva. Makedonska crkva pak smatra da odluku donosi carigradski vaseljenski patrijarh Vatrolomej. Poslije ukrajinskog presedana odluke patrijarha iz Carigrada da odobri autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve koja se odvojila od Ruske, postavlja se pitanje da li do daljnjega nema dijaloga između dvije pravoslavne crkve na Balkanu. Branka Mihajlović ima odgovore.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati, za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspjela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsjednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju odgovor na pitanje to leži u vaseljenskom patrijarhu.
U svakom slučaju odgovor na to pitanje leži na vaseljenskom patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedoniji, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon novogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio.
Naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjim crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvom. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja gdje određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svetu.
Sa druge strane, problem je širi. Na sceni je borba za moć između Moskve i Carigrada, objašnjava Sadžakov.
Unutar pravoslavnog sveta isto postoji neka vrsta borbe za moć i za neki veći ugled, to je ta stalna napetost koja je postojala i postoji između Ruske pravoslavne crkve, koja ima s jedne strane najviše vernika, i Vaseljanske patrijaršije, koja je, ajde, prva među jednakima. Dakle, taj, recimo, sukob je eskalirao i imamo sada rasep unutar pravoslavnog sveta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Nogometni savez Kosova pozdravio je odluku Evropske nogometne federacije da evropski nogometni timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći odbijati utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova ili niti da se utakmice ne igraju na Kosovu. Detalje ima Amra Zineli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni, međutim, moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštio je nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosa Lihu izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno i nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje, nažalost, politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Zaboravljaju da je UEFA i FIFA, da su takve organizacije koje ne žive od učešća zemalja u njima, nego UEFA i FIFA doniraju stalno po 50 miliona svakoj zemlji, tako da oni mogu da donesu bilo kakve odluke koje će biti na štetu tih zemalja. Mislim da nije korektno da se politika meša u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, onda će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Saljihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Problema u prošlosti je bilo i sa Španijom kada je u pitanju mlađa generacija U17.
One su hteli da se utakmice odigraju, ali bez nacionalnih simbola, što je stvarno nezamislivo za nas. I oni nisu pristali, tako da je UEFA uzela to pravo Španjolskoj i turnir se odigrao kvalifikacioni mečevi su igrali u Švajcarskoj.
Kosovo, smatraju stručnjaci, ima dobre šanse da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2020. A 4 od 11 država koje će organizovati utakmice sljedeće godine nisu priznale nezavisnost Kosova. Među njima su Azerbejdžan, Rumunija, Rusija i Španija. Kosovsku reprezentaciju čine mladi igrači koji igraju uglavnom za strane klubove. Kosovo je inače punopravan član UEFA od 2016. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Kako nazvati političare koji nisu sposobni razumjeti da zastupaju druge ljude i da odgovaraju za društvo u cjelini? Lažne vijesti utječu na izbornu kampanju, potpuno iskrivljuju i zagađuju demokratsku atmosferu svakoga društva, kaže zagrebački sveučilišni profesor Josip Kregar, koji komentira rezultate izbora za Europski parlament i pojašnjava što misli pod tim da bauk budalizma kruži Evropom. Na hrvatskoj političkoj sceni pojavljuju se neki novi ljudi. Evo, na nedavnim izborima za Europski parlament kao kandidat se pojavio i profesor Dejan Jović s jednom civiliziranom građanskom kampanjom. Bilo je tu i populista, ekstremnih desničara, ksenofoba, pojedinaca koji kao da su stigli iz neke science fiction TV serije. Da li vas ta činjenica zastrašuje ili raduje?
Nadam se da ne može ni jedno ni drugo, jer ovdje treba pristupiti krajnje racionalno. Ono što mi vidimo oko sebe samo se odrazilo, i to ne u potpunosti u rezultatima. No ono što pada najprije u oči je pojava hrvatske desnice i njihov uspjeh na izborima. Mislim da se radi o nečemu što je u velikoj mjeri samo priznanje stvarne situacije. Naime, takvi ljudi su već postojali, ali su bili donekle usisani i amortizirani u koaliciji ili direktno HDZ-u. Oni su predstavljali uvijek jedan veliki balast HDZ-u i bili vinovnici mnogobrojnih afera, u koje nisu bile samo političkog, nego i sasvim kriminalnog, imovinskog karaktera. Međutim, mislim da se ovdje radi o nečemu što je rezultat dugogodišnje indoktrinacije u školi. Kroz razdoblje 90. godina došlo je do potpune promjene strukture, pa ja bih rekao i načina obrazovanja mladih ljudi. Oni završavaju osnovno ili srednje obrazovanje sa krajnje konzervativnim, često puta ekstremističkim vrijednostima. Nije ništa neobično da mladi ljudi se zalažu za fašizam, za jednostavnu čvrstu ruku u kojoj bi svi slušali narodnog vođu i tribuna. To je opasno, jer to znači da do sada to nismo možda primjećivali kao politički fenomen u punom smislu. Radi se o nečem što je civilizacijski korak natrag. Upravo je nevjerojatno koju pozornost medija, ali i javnosti, dobivaju ljudi kod kojih se ne bi moglo raditi o programu, nego više o dijagnozi. Što se tiče gospodina Jovića, to je bila iznimno dobra i osmišljena kampanja, koja nije bila usmjerena toliko na zadobivanje mandata, koliko na stvaranje homogenosti u okvirima Srpske demokratske stranke. To je u potpunosti, ja mislim, uspjelo, pa jednim dijelom promijenilo stav prema srpskoj manjini u Hrvatskoj. Oni su dobili ofanzivnu poziciju i priznanje, čak zbog svoje inteligencije, jednog velikog dijela svojih političkih protivnika, ili bar konkurenata. Tako da ovi rezultati možda u prvi čas su izazvali izvjestan šok kod ljudi, koji su se nadali sporim, ali ipak sasvim nedvosmislenim promjenama u smislu jačanja europske orijentacije, demokratskih vrijednosti, odnosno zaštite ljudskih prava i demokracije. Pokazalo se da protivnici demokracije ne spavaju.
U svojoj nedavnoj kolumni za portal Autograf napisali ste da društvima kruži bauk budalizma. Možete li to pojasniti, da li nakon održanih izbora za Europski parlament možete isto reći i za Europu i za europska društva?
Morat ću vjerojatno jedan drugi termin upotrebiti, jer nisam primijetio da je i u jednoj zemlji Europske unije na političku scenu takvom snagom isplivao čovjek kao što je Kolakušić u Hrvatskoj, koji tvrdi da će biti istovremeno zastupnik u Europskom parlamentu, predsjednik Republike, premijer, ministar obrane, policije i pravosuđa. A vjerojatno mu se smiješe još neka druga mjesta. Meni nije jasno da netko tko je završio normalno obrazovanje i koji se obraća publici koja nije samo skupina njegovih prijatelja i sljedba, može izjavljivati takve stvari. Dakle, budalizaciju ja vidim kao posljedicu zapravo legitimnosti, priznanja izvjesnih ideja koje bi ranije, skoro donedavno, padale u neke rubrike novina o tome da postoje ridikuli, smiješni ljudi, ali sad dobro na izborima prolaze ne oni koji su mudri, koji su artikulirani, koji imaju neki program, nego oni koji dobro zabavljaju publiku. To se vidjelo i u drugim zemljama, ali smo mi pri tome mislili da je to jedna prolazna pojava nakon Italije, nakon Ukrajine i nakon Hrvatske. Teško da možemo odoliti tom izazovu da ne vidimo da je zapravo nastupilo razdoblje u kojoj koeficijent inteligencije na svjetskom ili europskom nivou ostaje isti uz broju, ali ima puno više ljudi. Dakle, mi se ovdje suočavamo sa padom povjerenja u razum, mudrost i odmjerenost. A sa time da na scenu kao potpuno priznati ljudi dolaze oni koji imaju neobične ideje, blago rečeno, i koji bi trebali biti zapravo možda prije satiričari nego političari. Ali ovdje se ne radi ni o satiri, nego nedovoljnom znanju i odgovornosti. Političari koji nisu sposobni razumjeti da oni zastupaju druge ljude i da odgovaraju za društvo u cjelini, kako ih nazvati? Ja ih ne bih htio vređati, jer idiot to je pojam koji ne spada u politički diskurs.
Lažne vijesti pokazale su se snažnim sredstvom u političkom nadmetanju, pa i potvrđuje se ona izreka da 10 puta ponavljena laž postaje istina. Na Balkanu reklo bi se ništa novo, ali po demokratske procese dugoročno i tekako vrlo, vrlo štetno.
Potpuno se slažem. Lažne vijesti su u daleko većoj mjeri nego ikada dominirale raspravom, jednom krajnje oskudnom kampanjom za ove izbore. Pojavljivale su se ne samo na Facebooku ili Twitteru, nego zapravo su se širile neobičnim, recimo, sajtovima koji su ih prenosili, dalje umnožavali do ljudi koji ih čitaju. Budući da se ponavljaju, stiče se dojam s jedne strane da se radi o istini, ali ja s druge strane stičem dojam da se radi o nečemu što je organizirana diverzija protiv demokracije. Ja nisam ovdje podlegao paranoji, nego činjenice da svaki dan zapravo dobivam na mobitel, na svoj mail, dobivam stvari koje su upravo takvog karaktera. Ja sam, bilo mi je smiješno dok sam dobivao stvari koje se tiču bosanskih piramida, ali sad ja dobivam pisma, obavijesti, poruke u kojima mi se upozorava na NATO da masoni, iluminati, Bilderberg ili Soros na ovom području imaju strašne zamisli o uništenju naroda. To je pogubno, ali ostavlja dojam. I kako se ponavlja, ne samo da postaje istina, nego postaje i ono u što treba vjerovati, pogotovo ako si pošten i informiran građan. Tu skrećem pozornost na to da takve stvari ne utječu na ekstremne ludatike, nego na prosječnog čovjeka i utječu na izbore. Ma koliko zapravo izlaznost bila slaba, što je jedan od uzroka ovakvih rezultata, barem u Hrvatskoj, radi se i o tome da oni koji izlaze na izbore su motivirani upravo takvim porukama, što onda potpuno iskrivljuje i zagađuje demokratsku atmosferu.
Bio je to razgovor sa zagrebačkim sveučilišnim profesorom Josipom Kregarom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prije početka festivala Mir Dita Dobar dan u Beogradu bilo je pokušaja da se njegovo održavanje onemogući. Pokušano je to i kad se festival otvorio. Policija je rastjerala demonstrante. No više o festivalu na kojem su se beogradskoj publici predstavili suvremeni umjetnici sa Kosova u priči Dušana Komarčevića.
Jedan pozdrav na dva jezika. Od obične svakodnevne fraze Mirdita, to jest dobar dan, nastao je festival koji već 6 godina u glavni grad Srbije dovodi kosovske umetnike iz različitih sfera. Prištinski vizuelni umetnik Škumbin Tafilaj se prvog dana festivala predstavio beogradskoj publici izložbom pod nazivom Hajde da vodimo ljubav. Centralno mesto njegove instalacije čini zemlja Crnica, iz koje smo, kako autor kaže, svi potekli i koja može da oblikuje novu budućnost.
The message is very directly.
Poruka je vrlo direktna. Nemamo više vremena za gubljenje da bi nove generacije mogle na najbolji mogući način da odrastaju. Znate, ljudi ovde imaju tužne uspomene, ali vreme je da stvorimo nove.
But now is the time to recreate them.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tafilaj. Prve večeri festivala prikazan je i film Hladni novembar, reditelja Ismeta Sijarine. Radnja ovog igranog filma dešava se početkom 90. godina, kada je raspad Jugoslavije u punom zamahu, u trenutku kada tadašnji predsjednik Slobodan Milošević pokušava da umanji kosovsku autonomiju u okviru Jugoslavije.
Ja verujem da će Beogradska publika videti jedan prelep umetnički rad, i verujem također da će se zaljubiti u jednu ljudsku, humanu priču. Naš film tretira istinite događaje početkom 90-ih na Kosovu, te veoma teške godine za većinu stanovnika Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fatmir Spahiju, glumac i producent filma. Festival su organizovali Inicijativa mladih za ljudska prava i Građanske inicijative iz Beograda, kao i organizacija Integra iz Prištine. Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa rekla je na otvaranju da je ovaj festival za nju veoma emotivan.
Nisu vlade te koje donose normalizaciju. Ovo što se dešava ovde, što se dešava između civilnog društva u Beogradu i u Prištini, ono što se dešava između mladih ljudi sa Kosova i Srbije, ono što se dešava na kulturnoj sceni na kojoj postoji saradnja jeste prava normalizacija.
Kao i prethodne 2 godine, festival nije prošao bez protesta pristalica ekstremno desničarskih grupa. Više desetina mahom mlađih muškaraca pevalo je navijačke pesme, ali kordon policije ih je sprečio da priđu bliže mestu održavanja festivala. Među okupljenima bili su i članovi organizacije Srpski sabor zavetnici, a njihova predstavnica Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da oni protestuju protiv festivala koji Kosovo promoviše kao nezavisnu državu.
Smatramo da to nije promocija bilo kakve kulture, jer nažalost, ja to podvlačim nažalost, albanski narod na Kosovu i Metohiji nije ostavio nekakav kulturni beleg koji danas može ovde da predstavi. I zbog toga oni jedino što mogu jeste da otmu našu kulturnu baštinu, onu koju nisu stigli da popale i da razruše.
Festival Mirdita Dobar dan se ove godine održava u specifičnom trenutku kada su odnosi Beograda i Prištine na najnižoj tački od početka briselskih pregovora i samo dan nakon što su kosovske snage bezbednosti sprovele veliku akciju hapšenja na severu Kosova, zbog čega je zvanični Beograd podigao stepen borbene gotovosti Vojske Srbije. Izvršni direktor prištinske organizacije Integra, Kuš Trim Kolići, rekao je da je teško organizovati festival u današnjem, kako se izrazio, toksičnom okruženju koje proizvodi politički odnos između Srbije i Kosova. Kao što vidite, neki pokušavaju da nas blokiraju, ali mi nećemo stati, jer verujemo u ideju koju nosi ovaj festival. Rekao je Kolići. Za razliku od prethodne 2 godine, kada je danima uoči otvaranja festival bio meta hajke ekstremnih desničara na društvenim mrežama, ove godine to nije bio slučaj. Marko Milosavljević, aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da se, uprkos protestu desničarskih grupa, vidi izvestan napredak u organizaciji Mirdite. Međutim, napominje.
Ono što je druga stvar jeste politička podrška koja mislim da izostaje ovom festivalu i tačno se vidi razlika između interesa političkih elita i Srbije i Kosova i onoga što ljudi imaju kao potrebu, to jeste da vide druge ljude, da vide različite kulturne sadržaje i to je ono što im Mirdita Dobar dan daje.
Glumac Fatmir Spahiju poneće iz Beograda dva utiska.
Prvi je ta slika koju sam ja dobio čim sam došao u hotel, a to je da nas čuva policija. To je, dakle, moj prvi i ovaj negativan utisak. A drugi, veoma pozitivan utisak, je to da ovde vidim ljude koji žele normalnu situaciju između dve države, ljude koji žele da mi prosto krenemo živeti naše živote kao susedi, kao komšije. Nema boljeg recepta ni rešenja nego da se to napravi kulturom, filmom, instalacijama umetničkim.
Zaključuje Spahiju. Festival Mirdita Dobar dan trajeće do subote 1. juna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.